Areena.
Ykkösaamun aiheena tänään niin Euroopassa kuin Suomessakin nousevat koronaluvut. Hyvää huomenta. Euroopan koronatilanne on heikentynyt viime viikkoina ja pitkään laskussa olleet tartuntamäärät ovat kääntyneet nousuun. Minkälaisin askelin koronan kanssa edetään ympäri Eurooppaa? Siitä lisää hetken kuluttua. 8:30 aikaan vuorossa on lehti- ja somekatsaus, jonka jälkeen käsittelemme EU-komission tänään julkaistavaa metsästrategiaa. Sitä meille kommentoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Maailman terveysjärjestön hätäkomitea kertoi eilen, että koronapandemia ei ole lähelläkään päättymistä. Kotimaassa koronaluvut ovat nousseet ja yhä useammalla suomalaisella on otettuna vähintään yksi rokoteannos. Minkälaisista korona-asetelmista astelemme kohti syksyä? Näitä teemoja käsittelemme perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa noin 8:40. Ja lähetyksen lopussa on kolumnin vuoro. Perjantain kolumnisti, luova johtaja ja toimittaja Jani Halme ehdottaa liputuspäivää nuoriso-ohjaajille. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Uusien koronatartuntojen määrä Suomessa on kolminkertaistunut kesäkuun puolivälin verrattuna, mutta tilanne on huonontunut nopeasti muuallakin. Tartuntakäyrät ovat Euroopan maissa nousseet lähinnä nuorten ja rokottamattomien tartuntojen takia. Otamme nyt selvää, mikä on tilanne Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa, Kreikassa. Toimittaja Auli Valpola Lontoosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Britanniassa on viime päivinä todettu lähes 30 000 päivittäistä tartuntaa. Miten siellä ollaan suhtauduttu näihin tartuntalukuihin?
No itse asiassa tuo tartuntojen määrä on vielä suurempi kuin mitä mainitsit. Eilinen luku näytti jo yli 48 000 päivittäistä uutta tartuntaa. Eli tämä on nyt tammikuun puolivälin jälkeen suurin luku. Sairaala joutuneiden ja kuolleiden luvut eivät ole onneksi nousseet samaa tahtia kuin tuolloin alkuvuonna näiden rokotusten etenemisen ansiosta, mutta kyllä niissäkin on ollut jo nousua. Ja kuolleiden joukossa on ikävä kyllä myös ollut kahden rokotuksen saaneita. Eli kyllähän tämä huolestuttaa ja terveysministeri Sajid Javid on itsekin myöntänyt, että sairastuneiden määrä voi täällä nousta jopa 100 000 päivässä.
Lähes kaikki Englantia koskevat koronarajoitukset puretaan ensi viikon maanantaina, ja The Economist-lehden teettämän kyselyn mukaan merkittävä osa briteistä olisi valmis jatkamaan koronarajoituksia. Niin millaisin miettein siellä mennään kohti tulevaa maanantaita?
Tosiaan tuon Ipsos Morin teettämän kyselyn mukaan ihmiset ovat huomattavasti varovaisemmalla linjalla kuin hallitus, eli 70% jatkaisi maskien käyttöä vielä pidempään, ja myös turvaetäisyys pubeissa, teattereissa ja urheilutapahtumissa saisi enemmistöltä tukea. Eli tämä tilanne on huolestuttava monien ihmisten mielestä, varsinkin sellaiset ihmiset, joilla nyt on ongelmia immuniteetin suhteen. He saattavat joutua vapaaehtoisesti eristyksiin, kun nyt elämä on alkanut olla jo vähän vapaampaa. Mutta sitten tietysti on ihmisiä, jotka ovat innoissaan siitä, että he saavat jälleen vapautensa takaisin, mutta terveydenhuollon ammattilaiset, he ovat huolissaan tilanteesta. Pelätään, että sairaaloissa koronapotilaita alkaa taas tulla paljon lisää ja näiden hoitojonojen purku pysähtyy. Täällähän on, lasketaan olevan yli 5 miljoonaa ihmistä jonottamassa erilaisiin toimenpiteisiin ja kaikenlaisia muitakin lisäongelmia voi tulla. Pitkän koronaan sairastuneiden määrät voivat kasvaa. Syksyllä tilanne voi vielä pahentua, kun tulee influenssaa ja muita hengitysteiden sairauksia ja testaukseen voi tulla erilaisia solmukohtia, kun sairastuneiden määrät lisääntyvät. Eli ei tämä kovin yksinkertaista ole tämä rajoitusten poistaminen.
Jos ja nähtävästi kun siellä tullaan näitä koronarajoituksia purkamaan ensi viikon maanantaina, niin mitä siellä on puhuttu siitä, että miten pahaksi tilanne, tautitilanne pitää mennä, jotta rajoituksia otettaisiin uudelleen käyttöön?
No tämä rajoitusten purkaminenhan on vähän erilaista eri osissa maata, eli nämä hallituksen päätökset poistaa kertaheitolla kaikki pakolliset koronarajoitukset koskevat Englantia ja noissa itsehallinnollisissa osissa maata, eli Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa maskit vielä säilyvät ja eräitä rajoituksia pidetään. ihmisten kokoontumiselle. Ja no, Lontoossa myös liikennelaitoksesta vastaava pormestari Sadiq Khan on päättänyt, että julkisessa liikenteessä maskipakko säilyy. No, hallituksen linja on ollut sellainen, että se ei haluaisi enää palata näihin sulkuihin, mutta tietysti tilannetta pidetään koko ajan silmällä, ja jos se alkaa heiketä, niin tietysti luonnollinen johtopäätös on sitten, että rajoituksia täytyy tuoda sitten uudelleen takaisin, mutta hallitus ainakin tällä hetkellä uskoo, että tästä tilanteesta voitaisiin selvitä ilman uusia rajoituksia, mutta se jää tietysti nähtäväksi.
Kiitokset Auli Valpola sinne Lontooseen. Ja sitten siirrymme Ranskaan, jossa on toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälainen koronatilanne siellä Ranskassa tällä hetkellä vallitsee?
No, tällä hetkellä koronatilanne on se, että se on pikkuhiljaa heikkenemässä, ja tällä hetkellä päivittäisiä tartuntatapauksia on 5000 tai jopa vähän enemmänkin, ja ilmaantuvuuslukuraja, jota pidetään hälytysmerkkinä, on täällä 50-100 000 asukasta kohti, ja juuri täällä Itä-Pyreneillä, jossa nyt olen, tilanne on tällä hetkellä pahin. Tartuntojen määrä on nelinkertaistunut viikon aikana, ja ilmaantumisluku on noussut eilen yli 200, ja 50 raja on ylittynyt pääsääntöisesti juuri eteläisessä Ranskassa, ja kaikkiaan noin 100 departementista 12 tämä ylitys on tapahtunut, ja nyt prefektit voivat määrätä lisätoimia tartuntatilanteen rikkoessa nämä hälyrajat, ja nyt on arveltu täällä maskipakon ulottamisen uudelleen myös ulkosalle tulevan näille alueille, kuten jo rantakaupunki Kolliuudessa on tapahtunut eilen.
Tuhannet ovat osoittaneet mieltä koronarajoituksia vastaan Ranskassa, ja poliisit ovat joutuneet turvautumaan jopa kyynelkaasuun. Mitkä asiat ovat ajaneet ihmisiä kaduille?
No, rokotevastaisuus ja skeptisyys on se päällimmäinen otsikko, joka on ihmiset saanut kadulle. Eilen presidentti Emmanuel Macron sanoi, että kyseessä ei suinkaan ole syytöksien paikkansa pitävyys siitä, että kyseessä olisi terveysdiktatuuri. Hän on sanonut, että kyseessä on nyt kansalaisvelvollisuudet sen suhteen, että tämä neljäs aalto kyettäisiin estämään, joka varjona kummittelee näiden maanantaina ilmoitettujen tulevien rajoitustoimien jälkeen.
Presidentti Emmanuel Macron on ilmoittanut poikkeuksellisista menetelmistä koronan kitkemiseen liittyen. On esitetty esimerkiksi rokotuspassipakkoa ravintoloihin. Niin minkälaisia menetelmiä siellä on ollut esillä?
Tällä hetkellä menetelmät ovat ne, että ravintoloihin, kahviloihin, baareihin, terasseja unohtamatta tulee rokotepassi pakko asiakkaille ja henkilökunnalle. Asiakkaiden suhteen se tapahtuu elokuun alussa. Ja sen verran Macron on antanut myöten ravintola-alalle, että henkilökunnan rokotesuoja pitää olla täydellinen elokuun loppuun mennessä. Ja tämä tarkoittaa ravintola-alan mukaan sitä, että henkilökunta, josta on kova pula tämän pitkän koronarupeaman aikana, joutuvat ikään kuin poliisin tehtäviin, ja riittävätkö siihen sitten resurssit, kun ihmiset alkavat joukoin kesälomillaan tulla terasseille ja ravintoloihin. Tilanne on aika lailla keskustelun alla tällä hetkellä, että kuinka tiukasti tähän suhtaudutaan, sillä näiden kulttuuri-, ravintola- ja vapaa-ajanviettopaikkojen omistajat joutuvat kovaan riskiin. Heille saattaa räpsähtää jopa 45 000 euron sakko tai jopa vuosi vankeutta, mikäli kontrollitoimia ei kyetä suorittamaan paikan päällä.
Ranskassa rokotusinto on noussut tässä viime aikoina todella nopeasti. Mikä sitä on nostanut ylöspäin?
Sitä nosti tuo presidentti Macronin maanantaina ilmoittama keppipolitiikka rokotusten puolesta ja niin sanotun rokote- tai terveyspassin käytännössä pakollisuudesta tulevat ilmoitukset. Ja tällä hetkellä ranskalaiset ovat nyt tähän perjantaihin mennessä tilanneet maanantain jälkeen massoittain rokotusaikoja. Eilisiltaan mennessä eri alustojen kautta yli 3 miljoonaa ranskalaista on tehnyt tämän varauksen. Ja tällä hetkellä Ranskan väestöstä 50,4% on ottanut ensimmäisen rokotuksen, ja täysrokotussuojan on ottanut jotakuinkin 44%. Innostus on kova.
Kiitokset toimittaja Ismo Nykänen, ja mukavaa päivän jatkoa sinne Ranskaan.
Kiitos.
Ja sitten siirrytään Espanjaan. Hyvää huomenta Barcelonaan, Ylen toimittaja Maija Salmi.
Hyvää huomenta.
Espanja on Euroopan pahinta korona-aluetta juuri nyt. Mistä tartuntojen suuri määrä siellä johtuu?
No Espanjassa tartuntojen määrä alkoi nousta hyvinkin rajusti tuossa juhannuksen jälkeen. Silloin Espanjassakin tietenkin juhlittiin ja juhannuksen jälkeen poistui myös ulkotiloja koskeva maskipakko. Lisäksi kesä täytti kaupungit juhlivista nuorista ja juhlivista ihmisistä ylipäätään. Eli täälläkin on sama kaava kuin muualla, eli tämä erittäin helposti tarttuva deltavirus, rokottamattomat ja ennen kaikkea tämä rokottamaton nuoriso. Hyvä uutinen on tällä hetkellä kuitenkin se, että koska suurin osa sairastuneista on nyt nuoria, sairaaloissa tilanne on vielä melko vakaa Katalonia lukuun ottamatta, mutta terveyskeskukset ovat täällä ruuhkautuneet. Esimerkiksi pääkaupunki Madridista terveyskeskukseen tulevien ihmisten määrä on kolminkertaistunut tässä muutamien viime päivien aikana.
Eli rokotekampanja etenee siellä nopeasti tällä hetkellä?
Kyllä, Espanjassa rokotekampanja on edennyt erittäin nopeasti. Espanja on kärkipäässä näissä EU:n rokotetilastoissa, eli täällä yli puolet kansasta on saanut rokotteen ainakin toisen annoksen, mutta nuorten rokotekattavuus on vielä heikompi kuin näiden kansan keskimäärin. Ja rokotteisiin suhtaudutaan Espanjassa myös myönteisesti, eli täällä ei ole tulossa samanlaista keppipolitiikkaa kuin esimerkiksi Ranskassa, mutta täällä etenkin suurimmissa kaupungeissa, kuten täällä Barcelonassakin, niin rokoteajanvaraus on ylikuormittunut, eli rokotteeseen haluavat nyt monet ennen elokuussa alkavaa lomakautta, mutta rokoteajanvaraus takkuaa.
Maija, olet siellä Barcelonassa Katalonian itsehallintoalueella, ja siellä tilanne on pahin Espanjan sisällä. Millaista arkea siellä vietetään tällä hetkellä?
Arki itsessään ei ole kauheasti muuttunut, mutta se mikä on muuttunut on juhla. Eli on ilmaantunut uusia rajoituksia, joilla yritetään nyt näitä sosiaalisia tilanteita ja juhlimista saada kuriin. Eli tällä hetkellä saa kokoontua maksimissaan 10 hengen kesken ja iltaelämä loppuu puoli yhdeltä. Lisäksi täällä Kataloniassa pahimmilla tartunta-alueilla, kuten Barcelonassa, jossa itse asun, niin täällä astuu nyt voimaan yöllinen ulkonaliikkumiskielto. Eli se tarkoittaa sitä, että kello 1-6 kaupungilla ei saa liikkua. Ja näille toimille tosiaan on myös syynsä, eli Suomessa ilmaantuvuusluku taisi olla noin 50, koko Espanjassa se on tosiaan yli 500 ja täällä Kataloniassa reilu 1000. Ja täällä näkyy tosiaan nämä nuorten tartunnat, eli 20-29-vuotiaiden keskuudessa tämä ilmaantuvuusluku on jo yli 3000 ja sairaaloissa hoidetaan nyt 30-50-vuotiaita koronapotilaita ja täällä Kataloniassa tosiaan tehohoidon tilakin alkaa olla vähän heikompi, eli tehohoidossa olevissa potilaissa tällä hetkellä noin neljännes on jo koronapotilaita. Ja valitettavasti koko Espanjassa myös kuolemien määrä alkaa lisääntyä, eli edellisvuorokauden aikana kuolleita oli 41.
Tässä aiemmin kuulimme, että Ranskassa on osoitettu mieltä koronarajoituksia vastaan, niin miten siellä Espanjassa ihmiset suhtautuvat koronarajoituksiin?
Ihmiset suhtautuvat mielestäni hyvinkin ymmärtäväisesti, toki yrittäjät ja erityisesti matkailusektori on huolissaan, sillä monet EU-maat ovat laittaneet taas Espanjan riskimaiden listalla, eli jos ne haluaa tulla turistia, niin sieltä vaaditaan sitten testejä ja tarkempaa kontrollia, ja matkailusektori pelkää, että tästä kesästä tulee yhtä huono kuin viime kesästä. Mutta kansalaisten keskuudessa olin jo aika hyvin yllättynyt, palasin nimittäin viime sunnuntaina lomalta Suomessa ja yllätyin, että täällä kadulla ihmiset käyttävät maskia, vaikka sen käyttäminen ulkotiloissa siis ei ole pakollista tällä hetkellä, paitsi itse asiassa maskimaska, joka otti uudestaan käyttöön tämän ulkotiloja koskevan maskipakon. Mutta täällä Kataloniassa, kun kävelen kadulla, niin suurimmalla osalla ihmisistä on maskinaamalla, eli ihmiset kyllä mielestäni Espanjassa osaavat tämän koronaetiketin hyvin arjessa, mutta juhla on sitten ehkä vähän eri asia.
Espanjassa pelattiin jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailujen otteluita, niin miten paljon nämä kisat vaikuttivat maan koronatilanteeseen?
Hyvä kysymys. Toistaiseksi täällä ei ole tullut ainakaan samanlaista kohua näistä kisaturistien tai kisoja katsomassa olevien yleisön keskuudessa, että täällä on puhuttu enimmäkseen siitä juhlivista ihmisistä kaupungilla ja kuinka tartunnat niistä leviävät. Toki tässäkin on kysymys myös jalkapallosta ihmisistä, jotka ovat jalkapalloa käyneet katsomassa, mutta samanlaista kohua ei tullut ainakaan näistä tartunnoista kuin täällä puhutaan tosiaan ylipäätään nuorista, jotka juhlivat kaupungilla ja siitä ollaan huolissaan, miten tartunnat heidän keskuudessaan leviävät.
Kiitokset toimittaja Maija Salmi näistä kommenteista.
Kiitos.
Ja sitten vielä Kreikkaan, jossa on toimittajamme Sara Saure. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, Välimeraa.
Myös Kreikassa tilanne koronan suhteen on poikkeuksellinen. Siellä tartuntojen määrä on käsittääkseni noussut räjähdysmäisesti. Niin miten paha tilanne siellä tällä hetkellä on?
Delta-muunnoksen arvioidaan nousevan täällä hallitsevaksi viimeistään nyt elokuun alussa. Ja todettujen tartuntojen määrä tosiaan kasvoi viime viikolla, esimerkiksi viime viikolla 75%. Ja tartunnan saaneiden keski-ikä oli 27 vuotta. Ja sairaalahoitoon päätyneiden määräkin on nyt lisääntynyt kaiken aikaa. Ja tartuntojen taustalla on pitkälti sama kuin aiemmin kuulluissa muissa maissa, eli höllennetyt rajoitukset, kesähuvittelupaikat ovat olleet auki ja matkailu käynnistynyt. Ihmisiä kannustetaankin nyt esimerkiksi jatkuvaan kotitestaukseen, ja tämän vuoksi iso osa kansalaisista saa maksutta tässä kuussa apteekeista kotitestejä.
Kreikka on maksanut nuorille 150 euroa koronarokotteen ottamisesta. Miten tämä bonus on vaikuttanut rokotusintoon?
Niin, kyllä heti sen jälkeen, kun tästä bonuskortista ilmoitettiin, niin kyseisen ikäryhmän ajanvaraukset lähtivätkin selvään nousuun. Tässä on tosiaan kyse 18-25-vuotiaille myönnettävästä tällaisesta niin sanotusta Freedom Pass. Tämä nimi on Freedom Pass, ja tämä passi latautuu nuorten kännykkään, ja he voivat käyttää sitä esimerkiksi matkailuun ja kulttuuririentoihin. Ja tämä nyt juuri siksi, että kyseisen ikäryhmän rokotekattavuus oli tähän mennessä kovin heikko. Passi koskettaa lähemmäs miljoonaa nuorta, ja pääministeri Kyriakos Mitsotakisin mukaan se palkitsee kyseistä ikäluokkaa, joka menetti koronasuluissa opiskelukontaktit ja huvittelumahdollisuuden. Mutta sitten osa kreikkalaisista kyllä kokee tämän nyt vähän kuin nuorten lahjonnaksi. Ja sanotaan, että tällainen ei välitä nuorille välttämättä oikeaa yhteisvastuun sanomaa. Ja sitäkin tässä nyt on kritisoitu, että tämän etukortin saa jo ensimmäisestä rokotteesta, jolloin ei ole kuitenkaan vielä periaatteessa täyttä suojaa matkustella ja osallistua joukkotapahtumiin, kuten tuo etukortti kannustaa.
Aiemmin kuulimme, että Ranskassa on ollut mielenosoituksia koronarajoituksiin liittyen, mutta myös Kreikassa pääkaupungissa Ateenassa on ollut mielenosoituksia koronarajoituksia vastaan, ja näissä on ollut noin 4000 ihmistä osoittamassa mieltä. Ja näihin koronarajoituksiin on kuulunut esimerkiksi vaatimus siitä, että kaikkien vanhuksia hoitokodeissa hoitavien tulisi olla rokotettuja tai he saattavat menettää työpaikkansa. Tämä kuulostaa melko rajulta rajoitukselta, niin miten se on otettu siellä vastaan?
Niin, ensinnäkin tässä nyt on kirittävä tämä rokotusohjelman suhteen, sillä ohjelmassa on ollut selvää laskua. Tämä huolestuttaa hallitusta, ja tilanne vaarantaa tähtäimen aikuisväestön 70-75% rokotekattavuudesta elokuun loppuun mennessä. Ja tämän vuoksi nyt hallitus tosiaan on sitten edennyt erilaisiin tämmöisiin pakotteisiin, mutta myös sitten näihin kannustuksiin, kuten tämä äsken kuultu Freedom Pass. Tässä nyt tuli juuri uutena tämä, että rokottautumisesta tulee tietyille ammattiryhmille pakollista. Ja nämä hoivalaitosten työntekijät ovat nyt heti kesän aikana ja syyskuun alusta sitten koko terveydenhuoltohenkilöstö. Ja heidät tosiaan lomautetaan palkatta, jos he eivät suostu rokottautumaan. Ja tämä oli nyt eräs näistä syistä, mikä sai tuhannet ja tuhannet rokotekielteiset ihmiset esimerkiksi Ateenassa ja Kreikan toisessa suurimmassa kaupungissa Thessalonikissa kaduille. Ja valitettavasti siellä kyllä mielenilmaisuissa ei näkynyt maskeja tai turvavälejä. Eli tästä voi olla nyt sitten todella kriittiset seuraukset jatkossa.
Kreikalle turismi on hyvin tärkeä talouden ala. Miten muiden maiden pahentunut koronatilanne on vaikuttanut siellä turismiin?
Turismialalla vallitsee totta kai jännitys deltamuunnoksen seurauksista, mutta toisaalta tulijoiden määrä viime päivinä Ateenan lentokentälle on ollut yli puolet koko edellisvuoden tulijamäärästä, eli tämä antaa toivon kipinää. Tosin Kreikan turismijohto tähdentää, että tänä vuonna tähtäin on turismin laadussa, eikä määrässä. Eli halutaan taata, että turisteilla ja paikallisilla olisi turvalliset oltavat täällä. Ja tässä valossa nyt hieman huolestuttavia ovat Zakynthoksen saaren kaltaiset uutiset. Sieltä näet raportoitiin nyt hiljattain 4 koronapositiivisen brittituristin katoamisesta karanteenihotellista. No, heidät tavoitettiin myöhemmin lentokentältä ja palautettiin ambulansseilla karanteenihotelliin, mutta tietäen, että Britanniassa deltamuunnos jyrää, niin tällaiset uutiset eivät ole toivottavia, etenkin kun brittejä on tulossa tänne nyt varausten perusteella yhä enemmän loppukesästä.
Kiitokset sinne Kreikkaan, toimittaja Sara Saure.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. EU-komissio julkaisi aiemmin tällä viikolla jättimäisen ilmastopaketin. Tänään päivänvalonsa näkevä EU:n uusi metsästrategia on jo ennakkoon synnyttänyt Suomessa vilkasta keskustelua. Tästä lisää hetken kuluttua. Suomen koronaluvut ovat olleet nousussa viimeisten viikkojen aikana. Tulisiko tästä huolestua, vaikka sairaalahoidon tarve ei ole kasvanut tartuntojen tahdissa? Hetken kuluttua vieraanamme on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Perjantain kolumnistina on luova johtaja ja toimittaja Jani Halme, joka ehdottaa liputuspäivää nuoriso-ohjaajille. Ja nyt studiossa lähetystoimittajamme Akseli Innanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitkä aiheet ovat puhuttaneet tänään niin lehdissä kuin sosiaalisessa mediassa?
Aloitetaan Twitteristä. Siellä hashtag etätyö on noussut pinnalle. Merja Mustonen, valtiotieteiden maisteri, twiittasi hetki sitten aiheesta. Onkohan oikeasti ymmärrystä, miten suuresta muutoksesta on kysymys, jos työnantajat alkavat luopua toimitiloista? Mielestäni työtilojen järjestäminen kuuluu työnantajan vastuisiin. Siirrytään sitten lehtiin. Helsingin Sanomien uutisessa tänään, jonka on laatinut Irina Hasala, uutisoidaan, että varautumisen puute saattoi vaikuttaa Saksan tulvien tuhoihin. Ilmastonmuutos on yhdistetty lisääntyviin tulviin. Ennakointi vaikeutuu Suomessakin. Uutisessa on haastateltu Helsingin yliopiston kaupunkiympäristöpolitiikan professoria Sirkku Juholaa, jonka mukaan tulvissa on voinut näkyä se, miten vaikeaa laajoihin tulviin varautuminen on. Saksa on kiinnostava tulviin varautumisen kannalta. Joet voivat kulkea osavaltioiden rajojen yli ja eri osavaltioissa voi olla erilaiset vaatimukset. Se voi johtaa siihen, että vesi valuu toiselle puolelle, kun toisella on korkeammat vallit. Näin siis Sirkku Juhola tässä Helsingin Sanomien uutisessa. Juhola ei tiedä varmaksi, ovatko eriävä varautuminen vaikuttanut tuloihin juuri nyt. Se on kuitenkin olennainen kysymys tulevien tulvien kannalta. Sitten otetaan Kauppalehden uutinen, jonka on laatinut Kaija Ahtela. Merirahteja uhkaa satojen miljoonien lisälasku. Talvimerenkulun vaatima alusten pakollinen jäänvahvistus tekee Itämeren alueen merikuljetuksista keskimääräistä kalliimpaa. Uutisessa EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalon mukaan komissio ei ole huomioinut talvimerenkulun erityispiirteitä, vaikka kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on ne noteerannut. Valtioneuvoston selvityksen mukaan päästökaupasta suurin lasku tulisi roro- ja konttiliikenteelle. Pienin kustannusvaikutus olisi hitaammilla ja vähemmän polttoainetta käyttävillä bulkkialuksilla ja perinteisillä kuivalastialuksilla. Uutisessa päätetään vielä liikenne- ja viestintäministeriön arvioon, jonka mukaan päästöoikeuden nykyhinnalla, joka on 50 euroa hiilidioksiditonnilta, merirahdit kallistuisivat aluksi noin 60 miljoonaa euroa ja vuoden 2026 tilanteessa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Sitten siirrytään mereltä autoiluun ja liikenteeseen. Lapin Kansan pääkirjoitus kohti uutta autoiluaikaa. Pääkirjoituksessa kirjoitetaan seuraavasti: autoalan historian suurin mullistus tietää epävarmuuden aikoja autoileville. Vaikka polttomoottoriajan päättymiseen on vielä aikaa, moni vannoutunut diesel- ja bensa-autoilija pohtii autovalintaansa uusiksi jo nyt, siksi että tankkaaminen fossiilisilla polttoaineilla käy yhä kalliimmaksi. Päättäjien vastuulla on paljon. Heidän on varmistettava siirtymään päätöksillään se, että kohtuuhintainen autoilu on yhä mahdollista myös Lapin kaltaisella harvaan asutetulla alueella, missä välimatkat ovat pitkät ja julkinen liikenne on utopiaa ja polttomoottoriauto välttämätön paha. Näin siis pääkirjoitus Lapin Kansassa.
Kiitokset, Akseli Innanen. EU:n ilmastoviikko huipentuu tänään metsästrategian julkaisemisen puolilta päivin. Puhelimessa on nyt maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
EU:n metsästrategia on sen valmistelun eri vaiheissa vuodettu julkisuuteen. Mikä on viimeisin tieto, mitä tiedämme odottaa tähän strategiaan liittyen?
No maltetaan vielä odottaa hetki tuota lopullista muotoilua ja sitten tehdään siitä analyysi, mutta sellainen tieto on, että siellä olisi liikuttu nyt sitten siihen suuntaan, mitä Suomi on toivonut, mutta en osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, minkä verran ja miten tämä on tapahtunut.
Suomi ja useat muutkin maat ovat kirjelmöineet komissiolle, jotta niiden huoli metsätalouden turvaamisesta tulisi huomioiduksi. Viikko sitten olit sitä mieltä, että komissio ei kuuntele. Mikä tilanne on nyt? Voitko avata, että onko näitä huolia huomioitu?
No kyllä selvästi on huomioitu nyt ja komissio on nyt tässä viime tipassa alkanut kuunnella. Ja se oli myöskin välttämätöntä, koska niin monet jäsenmaat olivat erittäin huolissaan siitä komission, erityisesti siitä toimivallan kaappauksesta, jota siellä suunniteltiin. Metsäpolitiikka kuuluu yksiselitteisesti jäsenvaltioille. Se on todettu perussopimuksessa, se on todettu meidän hallitusohjelmassa aivan selkeästi, ja tämä aiheutti vahvaa huolta. Ja toinen huoli siellä oli ja on se, että se ei tunnista riittävästi kokonaiskestävyyttä. Meille totta kai on äärimmäisen tärkeä ekologinen ulottuvuus tuossa kestävässä kehityksessä, eli biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus ja niin edelleen, mutta myös tuo taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus on äärimmäisen tärkeitä. Korvataanhan sillä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, joista aiheutuu yli 80% kaikista päästöistä, eli tämä kaikki pitää siinä olla huomioituna.
On käynyt ilmi, että Suomelle asetettu tavoite metsien hiilinieluksi on alempi, mihin täällä Suomessa etukäteen valmistauduttiin ja mitä tutkijat suosittelivat. Miksi tämä tavoite oli ennakoitua matalempi?
Tavoite ei ole matala. Se on kunnianhimoinen tavoite ja Suomi tekee varmasti oman osuutensa siihen myöskin nielujen myötä. Ja on selvää, että kun se tavoite nousee noin kolmanneksella ja tuo nousu on top kolmosessa Euroopan unionin jäsenmaiden kesken, niin ei voida kyllä puhua silloin, että se olisi jotenkin huono tai vähäinen. Kyllä se on hyvä tavoite, iso tavoite, ja mikäänhän ei estä meitä täällä tekemästä vieläkin enemmän. Mutta tässä pitää myös ottaa huomioon se, että ne määräykset, tavoitteet pitää olla sen kaltaisia ja mitoitettu niin, että meillä täällä säilyy investointihalukkuus, teollisuudella, teknologian kehittämisen halukkuus ja sitä kautta me saamme ilmastoviisaampaa ja ympäristön ja ilmaston huomioivampaa teollisuutta ja tuotantoa aikaan. Tästä kaikesta tässä on kysymys. Tuo tavoite on kova, mutta se on saavutettavissa.
Ilmastopaneeli on arvioinut, että Suomen vuosittaisten hiilinielujen tulisi olla noin 21 miljoonaa tonnia, jos Suomi haluaa olla hiilineutraali vuonna 2035. Niin miten korkealle hiilinieluja voidaan nostaa?
No se riippuu ihan siitä, että miten hyvin meidän metsämme kasvavat, jotka on meidän keskeisin hiilinielujen tuottaja. Ja nythän meillä metsät koko ajan kasvavat enemmän ja enemmän. Kiitos suomalaisen hyvän metsänhoidon. Metsämme ovat terveitä, ne ovat tuottavia, ne ovat kasvavia ja sitovat hiiltä entistä enemmän. Ja jos tällä trendillä jatketaan, niin kyllä sekä hiilinielut nousevat erittäin merkittävästi, mutta myös mahdollisuus puuta hyödyntää kasvaa. Ja tämä tietää sen, että me pystymme tuohon hiilineutraalisuuteen, eli me pystymme korvaamaan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä vahvasti uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä, ja tästä siinä on kysymys. Ja tämä tarjoaa myös suomalaiselle teollisuudelle valtavasti vientimahdollisuuksia, teknologialle vientimahdollisuuksia ja suomalaiselle metsäosaamiselle myöskin vientimahdollisuuksia. Ja sillä näkyy kyllä Euroopassa olevan vahvasti tarvetta.
Kiitokset näistä kommenteista maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitoksia samalla tavalla sinnekin. Kiitos.
Suomessa koronaluvut ovat heikenneet viimeisten viikkojen aikana. Maailman terveysjärjestön WHO:n hätäkomitea totesi eilen, että olemme vielä kaukana pandemian päättymisestä. Miltä koronatilanne näyttää nyt täällä Suomessa ja milloin kykenemme palaamaan normaaliin? Studiossa vieraanamme on nyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikille.
Luetellaan hieman tähän alkuun vahvistettuja koronalukuja. Eilen Suomessa raportoitiin 324 tartuntaa, keskiviikkona luku oli 383 ja tiistainakin päästi lähelle 300. Kesäkuun puolivälissä viikolla 24 todettiin noin 540 tapausta, siis vain viikossa. Millaisena pidätte Suomen tautitilannetta tällä hetkellä?
Joidenkin alueiden osalta vietetään sitä suvantokesää, jonka odottamista on varmasti koko Suomessa pitkään haaveltu, mutta on myöskin sanottava, että näiden monien muiden alueiden osalta niin on näköpiirissä jo se, että tautitilanne huononee. Meillä on tällä hetkellä kiihtymisvaiheen alueita Uudenmaan lisäksi myöskin Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Varsinais-Suomi, ja näiden alueiden osalta on havaittavissa muutamia selittäviä ilmiöitä, joihin on syytä suhtautua vakavasti. Rajoilta tulleet tartunnat, niin kisatartunnat kuin muut Suomeen tuodut tartunnat sekä kausityöläisten että kotimaahan palaavien suomalaisten johdosta ovat aiheuttaneet etulinjassa todella paljon tartuntoja, jotka ovat sitten jatkotartuntojen kautta nyt jo leviämässä tähän pohjaan. Ja analogiaa saamme hakea lokamarraskuun vaihteesta, jolloin oltiin suurin piirtein samassa tilanteessa, eli tautitilanne on joidenkin alueiden osalta verrannollinen sen lokakuun kanssa.
Tässä eilen kuulimme, että täällä pääkaupunkiseudulla Keski-Uusimaa ja Kerava siirtyi eilen kiihtymisvaiheeseen, ja täällä Suomessa tämä rokotekattavuus on noussut melko hyvin, niin miten huolestuttavana sitä voidaan pitää, jos jokin alue joutuu siirtymään kiihtymisvaiheeseen?
No tietysti tärkeää on se, että alueilla reagoidaan. Niin kunta, sairaanhoitopiiri kuin avikin on toimivaltaisia viranomaisia, ja siellä puolella alueellisin toimiin pyritään koronatilannetta suitsimaan. On huomattava, että meillähän on itse asiassa kovan luokan kilpajuoksu tässä käynnissä. Meillä rokotekattavuus kyllä nousee, mutta samaan aikaan delta-virusmuunnos jyllää ja entistä kovemmin. Huolemme on se, että delta-virusmuunnos on ärhäkämmin tarttuva, jopa 40-60% nopeammin kuin tämä vallitseva Iso-Britannian virusmuunnos eli alfa. Ja tältä osin meidän rokotesuojamme ei ole kuitenkaan sillä tasolla, että se vielä meitä suojelisi. Olemme haavoittuvassa asemassa. 63% karkeasti suomalaisista on nyt tämän ensimmäisen rokotteen saanut ja toista rokotetta on vasta neljänneksellä. Joten tämä kertoo siitä, että meidän täytyy ottaa vakavasti tämä uhka, joka tässä kujanjuoksussa nyt sitten on kehittymässä.
Suomessa on puhuttu viime aikoina paljon näistä perutuista tai siirretyistä rokotusajoista, näin kuin heinäkuun keskellä ollaan, niin miten nämä ihmiset saataisiin pitämään nämä rokotusajat, eikä niitä siirreltäisi?
No kyllä kaikki lähtee yksilön omasta harkinnasta ja tietoisuudesta, missä tilanteessa ollaan ja eletään. On tärkeää, että jokainen ymmärtää, että oma suoja suojaa myös muita. Jos ihmiset hankkivat vahvasuojan myöskin näitä tulevia virusmuunnoksia vastaan, silloin tämä rokotekattavuus nousee ja tämä alkaa suojella koko Suomea. Me pystymme pitämään Suomen kokonaan auki, kun meillä on myös virus kontrollissa ja kiinni rajalla. Ja tällä logiikalla on tähdennettävä sitä, että älkää nyt hyvänen aika ihmiset peruko niitä kakkosrokotusaikoja. Me olemme saaneet tuolta alueelta nyt huolestuttavaa viestiä siitä, että sadat ja sadat ja tuhannet suomalaiset siirtävät erityyppisistä syistä tätä kakkosrokoteaikaa. Siihen ei ole järkeä lähteä, vaan se suoja kannattaa hankkia silloin, kun rokotetta on tarjottu.
No jos tässä on esimerkkinä nämä jalkapallon EM-kilpailut, jolloin näitä mahdollisia karanteeneja ei noudatettu ja saatettiin lähteä juhlistamaan menestystä ravintoloihin, kun saavuttiin Suomeen, niin miten näette, että saataisiin sellainen asennemuutos, että näihin karanteeneihin ja rokotuksiin alettaisiin suhtautumaan hieman vakavammin kuin tällä hetkellä?
No sitä minäkin olen kysynyt, että milloin se aika tulee. Ei ole ainakaan siitä puutetta, etteikö tiedettäisi. Tartuntatautiviranomaiset ovat käyttäneet paljon aikaa näiden turvallisuusohjeiden antamiseen ja niiden terottamiseen. Kyllä kysymys on myös yksilöllisestä vastuusta. Meidän täytyy ymmärtää, että noudatetaan niitä yhteisiä pelisääntöjä. Miksi tämä tautitilanne on joillakin alueilla pahentunut? Se johtuu siis siitä, että meillä tuli suuri määrä ulkomailta tuotuja tartuntoja. Ihmiset eivät tämän varoajan nimissä vältelleet kontakteja, vaan liikkuivat aika laajastikin ottaa kontaktia ihmisiin. Ja tällaiset sosiaaliset olohuoneet ovat löytyneet hyvin pitkälti ravitsemusliikkeistä. Ja siellä ravitsemusliikkeissä aletaan nyt olemaan siinä tilanteessa, että nämä jatkotartunnat ovat lähteneet jylläämään, koska ihmiset eivät ole hakeutuneet siihen kakkostestiin ja varmistaneet, että he ovat tulleet rajan yli terveinä.
THL-johtaja Mika Salminen on tuonut esille, että tämänhetkinen tartuntojen määrän kasvu voisi johtaa ravintoloiden rajoittamiseen, niin jos viitataan tähän nykyiseen tautitilanteeseen, niin näetkö tarvetta ravintola- tai muille rajoituksille, niiden kiristämiselle siis?
Me olemme hallituksessa nyt varautuneet siihen, että ensi torstaina valtioneuvostoistunnossa käsitellään jälleen ravintolarajoituksia ja näihin ravitsemusliikkeisiin koskevia asetustasoisia muutoksia ollaan valmiita ensi torstaina tekemään. Laitan kuitenkin palloa nyt alueille ja pyydämme sosiaali- ja terveysministeriönä tänään näiltä nykyisiltä kiihtymisvaiheessa olevilta sairaanhoitopiireiltä lausunnon, jossa kysymme, mikä on tilanne ensi viikon torstaita silmällä pitäen, ovatko he silloin kiihtymisvaiheessa. Ne alueet, jotka tiistaina ilmoittavat olevansa ensi viikon torstaina kiihtymisvaiheessa, näille alueille sitten on tulossa tiukempi ravitsemusliikkeitä koskeva sääntely.
Mitä tämä tiukempi sääntely tarkoittaa?
No siitä meillä on selvä kokemus Uudeltamaalta, joka ei koskaan perustasolle tänä kesän alussa päässyt. Siellä on käytössä anniskelun päättyminen kello 12 ja aukiolon päättyminen kello 1. Ja näin ollen sitten tämä sama sääntely tulee näille kaikille kiihtymisvaiheen alueille alueen ilmoituksista johtuen.
Nyt on nähty näitä festivaaleilla tapahtuvia koronatartuntaketjuja ja laajoja altistumisia, niin onko tapahtuma-alalle tulossa rajoituksia?
Tällä hetkellä meidän näissä maakunnissa olevat tapaukset liittyvät hyvin paljon ulkomailta tulleisiin tartuntoihin, jotka jatkotartuntoina on vielä saatu kiinni, mutta niiden jatkotartuntoja ei enää ole samassa mittakaavassa saatu sitten napattua verkkoon. Ja tämä johtaa sitten siihen, että kyllä me tällä hetkellä näemme, että aika paljon tämän 10-29-vuotiaiden tartuntojen tästä määrästä niin tulee tällä hetkellä sosiaalisesta kanssakäymisestä, joka tapahtuu joko ihmisten mökeillä tai yksityisasunnoissa tai sitten ravitsemusliikkeissä. Ja nämä ovat nyt sitten niitä syitä, jonka johdosta niin me joudumme ottamaan myös ravitsemusliikkeiden rajoituksia ensi viikolla käyttöön.
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen on todennut, että Suomessa voitaisiin palata normaaliin elo-syyskuussa. Niin milloin näet, että täällä palataan normaaliin?
No, paluu normaali on aivan välttämätöntä ja se edellyttää sitä, että rokotekattavuus nousee. Minkälaisella aikataululla on mahdollista puhua riittävästä rokotekattavuudesta, joka sitten suojelee meitä? Meidän yli 50-vuotiaat sekä riskiryhmäläiset on rokotettu THL-arvion mukaan elokuun loppumetreillä syyskuun alussa. Ja koko väestö on sitten rokotettu lokakuun loppuun mennessä. Ja minkälainen tiekartta tehdään syksyyn siinä, että Suomi pystytään pitämään auki ja virus otetaan kiinni rajalla. Siitä on viime kädessä kysymys ja sitä se Suomen auki pitäminen tarkoittaa. Eli kun sitä rokotekattavuutta tulee, niin myöskin sitten me emme ole enää haavoittuvassa asemassa. Pystymme suojelemaan itse itseämme, kun vain rajoilla ollaan tiukkana. Ja tämä on nyt sitten se syksyn konsepti. Eli tällaiseen maailmaan ja paluuseen normaaliin meillä on mahdollisuudet, jos sitten ei kämmätä tätä tuolla rajoilla.
Kun heinäkuussa kerrottiin näistä uusista matkustusrajoituksista, niin julkisuudessa pohdittiin sitä, että riittävätkö Suomen resurssit terveystarkastuksiin ja testauksiin. Ja HUSin Markku Mäkijärvi myönsi, ettei henkilökunta ole niin paljon, että lainaus kaikki pystyttäisiin testaamaan rajalla. Jos syksyllä epidemian ehkäisy tulee keskittymään siihen, että tauti pidetään rajojemme ulkopuolella, niin minkälaista resurssia rajoille tulee, jotta se tauti jää sinne rajojen ulkopuolelle?
No kansainvälinen eurooppalainen tautiviranomainen ECDC hän suositteli juhannustorstaina Suomelle ja muille Euroopan maille tiukkaa rajakontrollia nimenomaan siitä syystä, että he näkivät, että deltavirusmuunnos leviää meidän kaikkiin maihimme 2 kuukaudessa, jos me emme ole tiukkana. Ohjeet olivat hyvin selvät. Joko tullaan testitodistuksilla, sairastetulla taudilla tai rokotekattavuuden osoittavalla todistuksella. Ja jos todistuksia ei ole, niin testata. Tämä on aika yksinkertainen kysymys. Onko meillä varaa siihen, että me torjumme tautuja rajoilla, teemme sen ennaltaehkäisten, vai torjummeko me sitä sitten vasta, kun ihmiset tarvitsevat hoitoa? Ja tästä on kysymys silloin, kun rokotekattavuus on vielä niin matala, että meidän haavoittuvuutemme on tätä luokkaa.
Mutta onko rajoille suunnitteilla lisäresursseja?
Niin kuin totesin, meillä viimeksi oli maanantaina rajaryhmä ja olin itsekin kuuntelemassa eri viranomaisten ja eri ministeriöiden virkapalaveria siitä, miten rajoilla tätä kontrollityötä tehdään. Olen tänään menossa Helsingin satamaan. Megastar sinne saapuu 9.30 ja tämän radiolähetyksen jälkeen sitten lähden katselemaan, millä tavalla satamassa nämä järjestelyt ovat kunnossa. Kysymys on siitä, että osaammeko me nähdä, että se tartuntatautityö lähtee liikkeelle nyt rajoilta, eikä pikemminkään niistä perinteisemmistä sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmistä. Kyllä tämä hiertää, että kuinka paljon resursseja me joudumme käyttämään koronaa, ja on aivan selvää, että muitakin sairauksia ja muitakin tehtäviä tällä ammattiporukalla on. Ikävää vain on se, että meillä ei ole varaa tässä vaiheessa panna tätä vieläkin kohtuullisessa tilanteessa olevaa tautitilannetta leikkeriksi.
Maailman terveysjärjestö WHO:n hätäkomitea varoitti eilen, että pandemia ei ole missään lähelläkään päättymistä, ja komitea ennusti, että todennäköisesti ilmaantuu uusia ja mahdollisesti vaarallisempia virusmuunnoksia. Miten Suomessa tullaan varautumaan näihin uusiin variantteihin?
No aivan keskeinen on suojan hankkiminen. Jokaisen on hankittava riittävä suoja, jotta olemme sitten myös seuraavia virusmuunnoksia varten suojassa, ja kyllä se tarkoittaa sitä, että niitä kakkosrokotuksia on lähdettävä hakemaan. Ja myös tänään olen itse asiassa käymässä Helsingin Jätkäsaaren rokotekeskuksessa juuri sen takia, että minua kiinnostaa myös se, että miten mahdollisimman sujuvasti saataisiin nyt tämä nuorisoikäluokka hakemaan näitä rokotuksia ja myöskin saamaan heidät rokotettua. Tämä on aivan olennainen kysymys, eli minkälaisella walk-in systeemillä tätä sitten voitaisiin järjestää. Emme voi jättää näitä rokotteita varastoon, vaan kaikki se, mitä Suomella on, niin on käytettävä mahdollisimman nopeasti sitä mukaan, kun tulee tavaraa sisään, jotta tätä suojaa hankitaan, koska deltaviruksen jälkeenkin on mahdollisesti seuraavia vielä pahempia viruksia tulossa, ja sitä varten meidän täytyy suojautua.
Olet sanonut medialle, että Suomessa koronan kanssa ei voida elää normaalisti ennen kuin kaikkialla maailmassa on saavutettu riittävä rokotekattavuus, ja länsimaita on syytetty rokotteiden hamuamisesta ja on arvioitu, että tasaisella jaolla noin 20% maailman väestöstä olisi saanut rokotteen, niin mikä on länsimaiden vastuu esimerkiksi Etelä-Afrikassa rajusti heikentyneestä koronatilanteesta?
No vastuu on aina siellä, missä päätöksiä tehdään, ja muiden maiden osalta niin on myöskin korostettava sitä, että jokaisen maan on tehtävä kaikkensa, että tilanne saadaan kontrolliin. Niin kauan kun on kysymys yleisvaarallisesta tartuntataudista, se tulee rajojen yli. Onko se sitten mikä muunnos jatkossa rajojen yli se tulee? Ja tämä olisi nyt syytä oppia. Olen jo viime vuonna varoittanut elokuussa siitä, että mitä se tarkoittaa, kun rajan yli tulee virusmuunnokset. Elokuussa tämä ralli alkoi ja lokakuussa oltiinkin jo tilanteessa, että epidemia selkeästi paheni. Ja tämä johtaa nyt sitten siihen, että meidän täytyy saada sekä maailma että Suomi rokotettua. Ja suomalaisena terveysasioista vastaavana ministerinä niin lähden siitä, että tämän maan rokotesuoja on nyt ensisijainen, ja samaan aikaan rakennetaan sitten yhteistyössä myös muun maailman rokotesuojaa.
Kiitokset haastattelusta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.
Kiitos.
Perjantain kolumnistina on luova johtaja ja toimittaja Jani Halme. Hän ehdottaa liputuspäivää nuoriso-ohjaajille.
Meillä oli lätsä. Kokkolassa Piippu-Pekka ja Kuortaneella Letti. Tampereella vaikutti Vennari, Karsikossa Päkä, Torniossa Lusku ja Joensuussa Parta. Olleraa, runttia ja herkkua. Ananasta, nöpöä, niittiä. Nuoriso-ohjaajilla on usein kateutta herättävän hieno lempinimi. Se kertoo siitä, miten merkittävää työtä he tekevät. Ei meklareilla, projektijohtajilla tai toimittajilla sellaisia ole. Liikanimet on varattu tärkeää työtä tekeville. Norpalle, kallulle, höylälle, kinkulle, aatsalle. Kyselin tätä kolumnia varten lukuisilta ihmisiltä heidän nuoriso- ja leiriohjaajiensa lempinimiä. Jokainen muisti. Kaikkien silmät syttyvät sitä muistellessa. Niissä näkyvät hyvät muistot. Koko kylä kasvattaa ja nuoriso-ohjaajat vasta kasvattavatkin. Harvoin niin harvalla on vaikutusta niin monen ihmisen elämään. Kunnissa, kaupungeissa ja seurakunnissa pidetään leirejä, kerhoja ja iltanuotioita. Pyöritellään klubeja, tiloja ja työpajoja. Etsitään ja ollaan löydettävissä. Nuoren taustoista riippumatta. Nuoriso-ohjaajat tekevät hyvin monimutkaista työtä. Asiakkaat elävät elämän vaihetta, jossa on tilanne päällä. Vanhempien vaikutus heikkenee, kavereiden kasvaa. Ja kavereistakin moni on melko solmussa. Ja suhde aikuisiin on samaan aikaan lähelle tulemista ja pois työntämistä. Ristiaalokossa työskentely on usein hyvin näkymätöntä. Toisinaan jopa toiselle osapuolelle itselleenkin. Kun ammattilainen onnistuu työssään erittäin hyvin, kokee nuori tehneensä muutoksen ihan itse. Tämä temppu yllättää toisinaan taikurit itsensäkin. Kyseessä on kuulemma työn suurimpia palkintoja. Meidän veronmaksajien mielipiteellä ei ole väliä. Siis sillä, joka esitellään Facebookin puskaradioissa. Nuorisotyössä onnistumista ei saa mitata sillä, saavatko aikuiset istua metrossa tai pihakeinossa ilman, että joku mölyää. Nuorisotyö ei ole järjestyksen valvonnan tai poliisin jatke. Onnistunut nuorisotyö lähtee nuorten elämän kohtaamisesta juuri sellaisena, kuin he itse sen näkevät. Se on elämänvaiheen puolustamista. Erittäin arvokkaan elämänvaiheen puolustamista. Sen, jossa kone hyrrää ja laidat ryskää, tai sen, jossa piirrellään yksin pimeässä huoneessa, haetaan pukeutumisvaikutteita Koreasta, tai ammutaan terroristeja tietokoneella huomisen iltapäivään asti. Sen, jossa ollaan virheellisiä, epävarmoja ja epätasaisia, iloisia ja hauskoja. Tuota elämänvaihetta sietääkin puolustaa. Sen soisi olevan nykyistä vapaampi yhteiskunnallisesta tehokkuusajattelusta. Vaikkapa jatko-opintoihin eli työuraan liittyvien oppiaiden valintojen päättämistä edellytetään nykyään jopa ripari-ikäisiltä. On päätöntä pistää ihminen tilanteeseen, jossa ei saisi tehdä virheitä juuri siinä vaiheessa, kun niitä virheitä nimenomaan pitäisi tehdä. On ihmisoikeus elää elämä, jossa tehdään virheitä ja vääriä valintoja. Saa eksyä vieraiden ihmisten juhliin ja seurustella jonkun möllin kanssa. Pitää ojentaa vanhempia sukupolvia sukupuolten moninaisuudesta sekä ilmastonmuutoksesta ja nostaa jalka monitorikaiuttimelle kohta alkavan soolon merkiksi. Nuoruuden itseisarvoisuuden puolustaminen on niin arvokasta työtä, että nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ansaitsivat oman liputuspäivän. Onhan sellainen jo äideillä ja isilläkin.
Kolumnistina Jani Halme. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä toimittajat Jukka Vanninen ja Akseli Innanen, joka toimi tänä aamuna lähetystoimittajana. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen. Nyt studioon on saapunut Yle Radio 1 kuuluttaja Jalmari Laine. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälaisia ohjelmia on tiedossa kanavalla ykkösaamun jälkeen?
Latinalaisen Amerikan muistojen boulevardi, joka todella on hyvin lattaripainotteinen, käynnistyy tuossa 9 uutisten jälkeen. Mutta sitten muistakin aiheista puhutaan. Saksa, loistaa läsnäolollaan nukkumatin kylmästä sodasta puhutaan runsaan tunnin päästä Kalle Haatasen ohjelmassa. Ja Tiede Ykkösessä puhutaan arkeologiasta, jäljistä, jota sukupolvet niin suomalaiset kuin saksalaisetkin maaperään ovat jättäneet. Nimittäin arkeologi Jan Fast tuntee Suomen asutuksen esihistoriaa. Sitä hän on tutkinut kaivauksilla Vantaan Jokiniemessä, mutta myös toisen maailmansodan aikaista historiaa. Saksalaissotilaiden kauttakulkuleiri Hangon Tulliniemessä on sekin mielenkiintoisia löydöksiä pullollaan maaperänsä osalta. Ja vielä ihan lyhyenä se, että kohta, jos olette Instagramin tai Facebookin äärellä, niin Faunin loppuvihellys kahden kappaleen norjalaisen ja espanjalaisen välillä käynnistyy aivan kohta.
Tässä oli tämänkertainen Ykkösaamu. Minä olen Atte Uusinoka ja toivotan teille mukavaa päivänjatkoa.